PAS menyambut baik keputusan Kerajaan Persekutuan yang pada dasarnya sudah bersetuju mempertimbangkan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Aman bagaimanapun berkata, pihaknya akan meneliti memorandum persefahaman MOU yang dikatakan akan diberikan kepada ahli Parlimen terbabit. Datuk Tuan Ibrahim juga berharap keputusan berkenaan akan mengembalikan fungsi semak dan imbang pembangkang yang lebih efektif untuk membangunkan negara. Bagaimanapun tambah beliau, peruntukan tersebut juga diharap dapat diselaraskan dengan semua negeri dalam keadaan sama rata. Media sebelum ini melaporkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fazilah Yusof memaklumkan Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada dasarnya bersetuju untuk mempertimbangkan bagi menyalurkan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Sehubungan itu, satu draft MOU akan dirangka dan dipanjangkan kepada pihak pembangkang sebagai langkah untuk perundingan seterusnya. Datuk Tuan Ibrahim memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyebut perkara itu di Parlimen dan kerajaan sedia berunding dengan pembangkang.